subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aroor wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax khamiis ah 12-ka bisha Januari ee sannadka 2024, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo FM-yada geeska Afrika iyo bogga welibana v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idaacadda Saaka iyo Caalamka idinku haynana waxaa ka mid a maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida oo maanta bilaabaysa dhegaysiga dacwad ka dhan ah dowladda Israa'iil oo ay maxkamadda u gudbisay ama u gudbiyey dalka Koonfur Afrika. Ardayda Soomaalida ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya oo natiijooyin wanaagsan ka soo hooyay imtixaankii fasalka 4 ee dhowaan la qabtay.
Guud ahaan ardaydu baaskooda wuu fiicnaa iskuulada Soomaalida, ama ha ahaadeen gobolka Waqooyi Bari iyo North Eastern, ama kuwa Nairobi County degan. Bishii 8-deeda sidoo kale waxaa la sii daayay imtixaanadii fanfoorada. Runtii dayda sanadkan ugu fiicnayd dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain oo su'aalo kulul oo ku saabsan duqeynta Israa'iil ka wado Gaza weydiiyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron. ciyaarihii iyo weliba warar kale ayaad idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa ka digay halista ka dhalan karta weerarada sii socda ee xuutiyiinta Yemen ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa biyaha badda Cas xilli uu ku guda jiro safaro diblomaasiyadeed oo uu doonayo in lagu xakameeyo dagaalka ka socda Gaza in aanu ku faafin gobolka. xogeye Blinken oo ku sugan Baxrayn ayaa sheegay in ay maalmahan ugu dambeeyey dhaceen weeraradii ugu waaweynaa oo loo adeegsaday diyaaradaha iskood isu wada, isaga oo tilmaamay in Iiraan ay tahay cidda ka taageerta xuutiyiinta Yemen dhinaca farsamada casriga ah, qalabka sirdoonka iyo weliba xogaha. In ka badan 20 dal oo ay ku jirto Baxrayn ayaa ballan qaaday in ay qayb ka noqon doonaan howlgal lagu ilaalinayo madax bannaanida safarka dhinaca badda ee badda Cas, sida uu sheegay xogeye Blinken oo kulan la qaatay boqorka Baxrayn. xogeyaha ayaa intaas raaciyey haddii weeraradan ay sii socdaan in ay yeelan doonaan cawaaqib xumo ka dhalata, isagoo ku booriyey Iiraan in ay joojiso taageerada ay u fidiso xuutiyiinta. wasiirka ayaa diiday in uu faahfaahiyo waxa uu la jeedo cawaaqib xumada ka dhalan karta arrintaas. 4 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhaqan geliyey qaraar qabyo qoraal ahaa oo uu hore Maraykanku u soo jeediyey, kaas oo lagu cambaareynayey isla markaana looga dalbanayey in xuutiyiintu ay joojiyaan weerarada ay ka wadaan badda Cas. kooxda xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay ama iyagu ay sheegeen in ay u bartilmaameedsanayaan maraakiibtaasi kuwa u socda Israa'iil oo keliya si ay taageero ugu muujiyaan Falastiiniinta. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in lasoo gebagabeeyey kulan u socday saraakiisha militariga ee dalalka Maraykanka iyo Shiinaha. kulankan ayaa imanaya kadib markii 2 dal ay dhowaan dib u soo celiyeen xiriirkoodii dhinaca militariga ee 2 dal. 2 dal ayaa si weyn ugu kala aragti duwan qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arrinta Taiwan, badda lagu muransan yahay ee Koonfurta Shiinaha, iyo qodobo kale. xiriirka 2 dhinac ayaa xumaaday ama kadib markii bishii February ee sannadkii hore Maraykanku ay soo rideen qalab heehaabayay hawada Maraykanka, hase ahaatee tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo hagaagayay xidhiidhka labada dal. Dhegeystayaal, intaas waxay nagee gurkeeni dunida, haatanna ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay maanta oo Khamiis ah, ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ay bilowdo dhegeysiga dacwad ka dhan ah Israa'iil, taas oo ay maxkamadda u soo gudbisay dowladda Koonfur Afrika. Koonfur Afrika ayaa ku eedeysay Israa'iil in ay Qaza ka geysatay dembiyo dagaal oo ka dhan ah Falastiiniinta ku nool Qaza, islamarkaana ay jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee xasuuqa ee sannadkii 1948. South Africa ayaa sidoo kale ugu baaqday garsoorayaashu inay Israa'iil ku amraan in ay si degdeg ah u joojiso howlgallada milatari ee Qaza. Dhammaan eedaha ay South Africa soo jeedisay ayaa waxaa beenisay Israa'iil, iyada oo sheegtay in ay koox qareen ah oo iyada mataliya ay u dirtay xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada Heeg ee dalka Holland. Afhayeenka dowladda Israa'iil ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay maanta ka soo hor muuqan doonto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si ay isaga difaacdo, buu yidhi aflagaado dhiig leh oo uga timi Koonfur Afrika. Dacwadan oo la filayo inay qaadato muddo sannada ah ayaa qaybteeda hore ay socon doontaa maanta iyo berri, waxaana lagu furi doonaa dhegeysiga eedaha ay soo jeedisay Koonfur Afrika. Brazil iyo Colombia ayaa goor dambe oo Arbacadii shalay ahaa taageeray kiiskan dacwadda ah ee ka dhan ah Israa'iil. Haddaba Israa'iil iyo Qaza wararkooda ayaan weli ku jiraaye. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay inuu walaac ka qabo in ay dhici karto in Israa'iil ay jebisay shuruucda caalamiga ah dagaalka ka socda Qaza. David Cameron ayaa hadalkani ka soo yeedhay xilli su'aalo lagu weydiinayay aqalka hoose ee baarlamaanka Britain. Warbixin amuurtaas ku saabsanna waxaa London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
David Cameron oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda, su'aalaha waxaa weydiinayay guddida arrimaha dibadda, sidooda ayay su'aaluhu u kululaayeen. Waxaana la weydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin in Israa'iil ay jebisay shuruucda caalamiga ah kadib markii ay biyaha ka xidhay Qasa, duqeynta cusbitaalada iyo joojinta gargaarka. Cameron marar badan ayuu isku dayay inuu jawaabihiisa gaabiyo ama uu ka warwareego, laakiin Alicia Keynes oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ma ay siinin fursad. David Cameron waa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in talada sharci yaqaanadu ka siiyeen xaaladda Qaysa ay u ekayd in Israa'iil ay raaciso shuruucda caalamiga ah, laakiin ay jiraan su'aalo u baahan in laga jawaabo. Mar la weydiiyey xogeeye Cameron in ay dhici karto in dacwad ka dhan ah Israa'iil lagu qaadi karo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee Heeg, ayuu ku jawaabay inay dhici karto. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada sida xoog ah u taageeray inay Israa'iil isdifaacdo, laakiin marar badan raaciyay inay Tel Aviv u hoggaansanaato shuruucda caalamiga ah. Haddaba hadalladan markii ugu horreysay ka soo yeeray xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain maxay ka dhigan yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain, ahna falanqeeye.
Cabdixaafid, wasiirka arrimaha dibadda ee UK ahaan jirayna ra-iisul wasaarihii hore David Cameron, su'aalihii la weydiiyey guddiga hortiisa ee lagu xaqiijinayay in Israa'iil ay gashay falalka dhan ah bini aadanimada iyo maxay ahayd ay xasuuq ay Qaza ka geysatay, runtii wuu ku raftay, wuxuuna mataqaanay ku dadaalay inuu ka leexleexdo, hase yeeshee wuxuu ku qasbanaaday in laga soo tuuro, inuu yidhaahdo waa dhici kartaa inay Israa'iil geysatay xasuuq. Arrinka wuxuu ka dhigan yahay runtii cadeymaha tirada badan ee la hayo iyo Israa'iil oo berito maxkamadda caalamiga ICJ la hor keenayo South Africa dacwo ka gudbisay kuna soo eedeysay in ay xasuuq ka geysatay Qaza, kusoo eedeysay ayaa keenaysa iyo maxay ahayday dunida oo dhan oo mataqaanay aragto waxa dhacahayo in aan la qarin karin, la dabooli karin, wax iska cadna uu yahay ayaa keenaysa. Marka wax lasii difaaci karo inaynan ahayn waxa ay Israel samaynayso ayaa cad, taasay ka dhigan tahay, taana cid kastoo isku daydo in ay macnaha taageerto Israel ay ku taageerto ceeb baa kasoo raacaysa. Marka taas ayaa keentay
xoghaye David Cameron ayaa iyada oo ay ka muuqato in su-aalaha la weydiinaya ku adag yihiin ama uu ka warwareegayo inuu si toosaha uga jawaabo, ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay inay Israa'iil ay qaaday tallaabooyin aan dhici karto in ay ka dhan yihiin shuruucda caalamiga ah. Waxa uu sheegay in markasta ay jiri karaan su-aalo ka iman kara marka la eego shuruucda caalamiga ah haddii meel la duqeeyo. Waxa uu sheegay inay qareenadu eegi doonaan oo talo ay ka siin doonaan. Waa markii ugu horreysay ee guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanku wasiir su-aalo ka weydiiyaan dagaalka Qasa iyo shuruucda caalamiga ah, iyadoo ay sii kordhayso walaaca caalamiga ah ee ku aadan dhimashada badan ee falastiiniyiinta ee kasoo gaadhay weerarka Israa'iil iyo sidoo kale dhibaatooyinka bani aadnimo ee sii xumaanaya. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii ku booriyey hogaamiyeyaasha Israa'iil inay ka fogaadaan waxyeelo kale oo soo gaadha dadka aan dagaalka ku jirin iyo in la ilaaliyo kaabayaasha rayidka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaane. Ardayda soomaalida ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya ayaa ka mid noqday ardayda safka hore kasoo gashay natiijooyinkii imtixaanka fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee Kenya. Sidoo kale iskuullada ay soomaalidu maamusho ee magaalada Nairobi ayaa iyana ay ardaydu guulo kasoo hooyeen. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya waxaa si nabadgelyo ah dib loo furay iskuullada waxbarashada ee sanadkan 2024 kadib fasax dheer oo ay ardayda iyo iskuullada waddanku ay ku maqnaayeen 2 bilood ee lasoo dhaafay. Hase yeeshee arrinta aadka loo hadalhayo toddobaadkan ayaa ah in ardayda iyo iskuullada waxbarashada Soomaalida Kenya ay horumar iyo guulo la taaban karo ay ka gaareen natiijooyinka imtixaanadii sanad dugsiyeedkii hore ee 2023 ee dalka ka dhacay. Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida Kenya sidoo kalena ah maamulaha iskuullada Rabbaani ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya isbeddelka ku yimid tayada waxbarashada Soomaalida ee dalka Kenya. Waxa uu yahay
waxaa la sii daayay imtixaanadii fonforada sanadka 2023 imtixaanada u fariistay natiijadoodii baa lasoo sii daayay bishii kale iyadana December dhexdeedii klaaska 8-aad natiijadoodii baa iyadana la soo saaray. Runtii sanadkan wuxuu ahaa sanad waxbarashadii isbeddeshay. Klaaskii 8-aad ee sanadkan wuxuu ahaa klaaskii ugu dambeeyay ee systemka 844. Sida awadeed imtixaanada natiijadooda aad bay u soo dedejiyeen, runtii khaladaad badan uu ka dhacay, laakiin guud ahaan ardaydu baaskooda wuu fiicnaa. Ardayda guud ee mathalan Kenya khaladaadka yaree dhacaye maadooyin qaarkood ay u soo qoreen magac kale, taasaa yara khalad ay dadku ka calaacalayeen, laakiin guud ahaan baasku wuu fiicnaa. Iskuullada Soomaalida ama ha ahaadeen gobolka waqooyi bari ee North Eastern ama kuwa Nairobi County degan, runtii iskuulladooda private-ka aad bay u fiicnaayeen. Bishii 8-deeda sidoo kale waxaa la sii daayay imtixaanadii fonforada oo sanadkan 2023-ga la galay. Iskuullada guud ahaan waxaa u fariistay 900 oo kun oo arday, wax ka badan baa imtixaanadii fonforada sanadkan u fariistay. Runtii ardayda sanadkan ugu fiicnay dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida North Eastern baa runtii aada u baasay, taana runtii Soomaalidu aada bay ugu farxday.
Iskuullada Soomaalida ee horumarka ka sameeyey imtixaanada Kenya waxaa ka mid ah iskuullada ku yaala xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi.
Haddaan u soo noqdo iskuulladeenna Rabbaani Group of Schools oo runtii ah iskuulla aad iyo aad u badan oo sentarada imtixaanada lagu galana ay yihiin ilaa iyo 4 sentar ay yihiin. Ardayda noo fariisatay waxay ahayd ilaa 298, 300 bay ku dhawaayeen funforada KCSE-da u tartamaya candidates-ka ahaa, intaas ayay dhanaayeen. Ardayda jaamacadda aan u dirnayna runtii waa arday u dhow 250 baa jaamacaddii toos u aadaya. Inta kalena waxaan rajaynaynaa inay aadaan college ay aadaan, ama certificate ay ka bilaabaan, ama diploma ay ka bilaabaan. Taana waxaad garan kartaa marka in sanadkan ardaydu ay aad iyo aad u dadaaleen, inkastoo marmar ay jiraan cillado soo baxaya oo ardaydii, waxaa dhici karta ardaydii oo dadaalaysay oo rajaynaysay inay si fiican u baasaan, in markii imtixaanka la saxayay lagu yara adkeeyo oo ay wax ka goostaan maadooyin ay ka goostaan undermarking baa la dhahayo, inaan si fiican u saxin. Shaki macalimiinta wax saxaya galay darteed ba waxaa laga yaabaa in laga goosto ilmihii darajadoodii. Taa hadday dhacdana, iskuullo badan bay hadda Kenya ku dhacday oo dacwad baa u furan oo xafiiska imtixaanaadka NEG in dacwad loo gudbiyo oo imtixaanadii dib loo fiiriyo oo darajadii ilmihii la siiyey ee hooseysayna kor loogu qaado. Marmartaana way dhacdaa. Facala kulli xaal, waxaan u hambalyeynaynaa ardayda sanadkan funfurada u fariisatay guud ahaan, gaar ahaanna ardayda muslimiinta ah iyo kuwa Soomaaliyeed ee sida fiican u baasay, iskuul kasta ha ka yimaadeen. Waxbarashada ardaydu wax la baro waa muhiim. Baaskooda in lagu farxana sidoo kale waa shay aada u fiican. Kuwa markaa hoos u dhacayna waxaan leenahay niyad jabina, certificate baad samayn kartaan, diplomaad samayn kartaan, kadibna digriigiinni waa toos baad u galaysaan. Hawshaana waa sidaa, hambalyaan leenahay.
Ardayda iyo iskuullada waxbarashada Soomaalida Kenya ayaa waayadii hore caqabado kala duwan kala kulmi jiray natiijooyinka imtixaanada waddanka, hase yeeshee arrintaasi ayaa meesha ka baxday sanadihii ugu dambeeyey kadib markii Soomaalida Kenya ay ka hirgeliyeen waddanka iskuullo waaweyn oo waxbarasho, kuwaasoo tayadooda waxbarashaduna ay la mid tahay amaba ay ka sii xoog badan tahay iskuullada kale ee gobollada waddanka Kenya ku yaala. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Weli wararka Kenya ayaan ku jiraayo. Waxaa si weyn u kala duwan dhaqanada bulshooyinka, waxyaabo laga yaabo inay meelaha qaarkood caadi ka yihiin ayaa meelo kale u ah waxyaabo aan laga soo dhoweyn. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa la sheekaystay qaar ka mid a Soomaalida Kenya, isaga uu wax ka weydiiyey in ay isbarbardhig ku sameeyaan dhaqanada bulshooyinka dalkaas ku nool iyo kuwa Soomaalida.
In ka badan hal qarni ayaa laga joogaa markii dadka Soomaaliyeed ay qurbaha u baxeen, gaar ahaan wadamada Khaliijka Carabta iyo meelo badan oo dunida ka mida, gaar ahaan wadamada reer Yurub. Intii gubayshigu uu dalka soo galay, waxaa sii kordhayay dadka ku dheehmaya dhaqamada shisheeye ama waxbarashada dibadaha u tegayey. Hase yeeshee, waxa aada ay u sii bateen markii ay dagaalada sokeeya Soomaaliya ka dhaceen, ama dowladihii rayidka ahaa iyo kuwa milatariga Soomaaliya ka dhashay ayaa waxaa bilowday dad badan oo Soomaaliyeed oo wadamada Afrika u baxay, iyo weliba burburkii Soomaaliya oo dad badan ay dibadaha tageen. Waxay tahay fikirka dhanka reer magaalnimada ama xadaaradda ee dadka reer magaalka ah ee reer galbeedka ama afrikaanka horey u maray ay ka qabaan dadka Soomaalida. Ereyga wariyaa iyo ereyo kale oo dhammaantood uu ka muuqdo liidnimo iyo dhaqanka markaasi reer guuraanimada oo magaaladu ay ku adag tahay. Baryahan dambe, waxaa aada ugu soo kordhaya dalka Kenya dadkii horey u joogi jiray iyo kuwa markaasi dhowaan imanaya, isfaham la-aan ama waxyaabaha markaasi taleefanada lagu hadlayo ama goobaha dadku isugu imanayaan, codadka dhaadheer iyo dhaqamo kale. Maxamed Muuse Cali waa nin ka mida dadka ku dhashay gobolka Kitale ee galbeedka waddanka Kenya. Waxyaabaha uu kula yaabay Soomaalidana waxaa ka mida:
weligaan Nairobi aan joogo baan arkay laba arin baan arkay, aan koldhow aan arag mise weligaan arag. Mid waxay ahayd qof oo beeshan oo biyo la yaalo uu candhuuf ku tufo
baaldi.
Maamo maantana waxaan arkay maamo kale oo maqaayad fadhido oo cuntadii saxaamiyay ka dhammaystay ku farxalnaysa. Arrin saxooda waxay noqotay arrin aad iyo aad ila yaabisay. Xoogaa waxaa iska jira dhaqan kale oo Soomaaliya lagu yaqaano inay albaabaha meesha laga galayo mise laga soo baxay inay xiraan wadooyinka ay iska istaagaan, qayliyaan candhuufta iska tufaan, waxyaalo dhaqan horey ani ahaan hadda igu cusbo aan u arkay. Laakiin xoogaa todobadan bari waxaan arkay xoogaa waxay igu noqotay arrin aad iyo aad aan ula yaabay. Qof horta saxan ku kor dhaqanayo iyo qof biyo meel la yaallo candhuuf ku tufa, aad arrin xun weeyaan. Wallaahi horta waxaan dhihi lahaa dadka, muhiimadda dadka horta dad islaam baan nahay, akhlaaqna waan leenahay, waxyaalo waxaa jiro oo xoogaa dhaqan ahaan diin ahaan fiicnayn. una qof biyo meel la yaalato ku tufo waa arrin aad iyo aad u xun. Waxaan dhihi lahaa muhiimadda waxa weye in diinta lagu noqdo iyo dhaqanka lagu noqdo. muhiimaddana waxa weye dadka la fadhidid iyo meesha aad joogto inaad aad iyo aad u fiirisid dadka la fadhidid, dad noocee weeye, see weeye, meesha environmentka fadhid aad iyo aad bay muhiim u tahay qofku unu ogaado. intaasaan kula talin lahaa waxyaalo aad gurigaad ku samaysay aad moodaysa inay caadi kula tahay meelo qaarkood daalo imaadiy arrin aad iyo aad u wanaagsan maaha. marka intaasaan kula talin lahaa inay aad iyo aad waxyaalahaas camal iskaga ilaaliya.
cabdullaahi oo isagu markii hore soomaaliya ka yimid balse ahaa dadkii ku dhaqnaa magaalooyinka ee caasimada muqdisho ka mid tahay oo horey ula yaabanaa dadka soomaalida ee reer guuraaga marka ay magaalooyinka soo galaan ayaa haddana tilmaamaya waxyaabaha dhaqan xumada ee uu ku arkay dadka soomaaliyeed ee kenya imanaya.
horta dadka meeshan jooga waa dhaqan qaab daro badan bay ku dhaqmaan, dadka badankooda asalkooduna waxaway meel bay kasoo jeedaan, sababtoo ah soomaalida waxay tiraahdaa dhar magaalo sida loo qaato way saaranta, lakiin dhar magaalo sida loo noqda way adag tahay. dadkan muuqaalka ka muuqdaan maahine, laakiin gudaha hoose dheber bay ka yihiin. marka wuxuu baahay in la baraarujiyo, in wax loo sheego, la yiraahdo niyo sidaan dhaqankan meesha lagama yaqaane dhaqanka wax iska bedela.
dadkan
waa nala yaabin ba marba haddayna arkaanba waryaab intay ku yihaahdaan bay kuleeyan waryaab war dhaqankooda saale naga dhaqaasi bay yihahdeen. macnaha ereyga waryaaga waxa waaye waa erey qaabdiro badan oo soomaalida laga arkay sida u dhaqmayaan, markay telefoonku hadlayaan, markay guryaha, markay maqaayadaha iskugu yimaado, waa ka duwannahay dadka kale. xataa codkoodii waa voicekoodi waa siyaado weye soomaali. dadka kale ajaanibtaana waa ka maaratay hadalkoodu waa yaryahayn, islooba u hadlaan, ayagoo isku kooban lagaanagu waxaan waa public. waxaan kuu sheegayaa meelaha basaska laga raaco oo Nairobi, basaska meesha ugu xun ee laga raaco oo dhaqanka soomaalida lagu arkay basaska waxa waaye waa islii dadka jooga, marka baskooda waa qaabdaro, feerka lagu raacayna waa qaabdaro, oo waxaa lagu arkay dadka soomaalida meel sida loo soo wadaa meel cidlaa lagu sii daadinayaa oo laleeyahay ka dega iska yaacayaan iyagoo aan rabinba inay dagaal iyo faalis midna aysan garin, wixii feerkin waa laga qaadaya. marka waxay ku tusaysaa inaysan garanayn xataa mabda'a sharciga u dhigsan wadanka.
si kastaba ha ahaatee, dadka soomaaliyeed waxa ay leeyihiin dad badan oo waxbartay islamarkaana ilbaxnimo leh oo lagu cawriyo mararka qaarkood ganacsiga ilbaxnimada kale iyo weliba firfircoonaanta halabuur kale. hase yeeshee waxaan weli ka salguurin qaar badan oo iyaga ka mid ah khaldaad la xiriira reer miyinimo, ama inta badanba reer miyigu waa dad wanaagsane aad arkaysa dhaqamo ay kala yimaadeen reer guuraanimada oo weli ku adag magaalooyinka. yaasiin isa wardheere v o a Nairobi.
haatanna dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Maxad Cali Xidir oo eegaya tartanka kubadda cagta ee gobolleedyada.
arbacadii shalay iyo maanta oo khamiis ah lama ciyaarayo tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana la kala aaday nasiino jireed kadib markii lasoo ciyaaray kulamo aan kala joogsan lahaynin tan iyo 29 Deseembar ee sanadkii tagay oo tartankan laga daahfuray garoonka Muqdisho Stadium. haddaba tan iyo bilowgii tartankan waxaan kula wadaagayaa waxaabihii laga bartay kulamadii xiisaha lahaa ee lasoo ciyaaray. tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaa la ciyaaray 7 kulan. kooxda ugu dhibcaha badan waa xulka kubadda cagta ee Banaadir ama caasimada oo leh 6 dhibcood. xulalka Galmudug iyo xulka kubadda cagta Hirshabeelle ayaa wada leh min 4 dhibcood, halka Koonfur Galbeed iyo xulka lagu naanayso Maroodiyaasha ee Jubbaland ay wadaagaan min 3 buundo. ilaa iyo hadda ma jiro xul la dhihi karo waa u soo baxay wareega semifinaalka, walow xulka caasimada ay yihiin kuwo rajo wanaagsan ka qaba inay u soo baxaan wareega knockout-ka ama bugbaxda maadaama ay hogaaminayaan tartanka. xulka kubadda cagta ee Jubbaland ayaa kor u soo kacday kadib markii ciyaar ay la dheeleen Hirshabeelle shabeelle guuldarro 2-0 faraqa u geliyeen, taasoo baasiin ku sii shubtay xiisaha tartanka. Xulka kubadda cagta ee Jubaland ayaa gabi ahaanba macsalaamin lahaa tartanka haddii ay guuldarro kala kulmi lahaayeen xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle. Waa kan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubaland Cumar Maxamed oo sheegaya in ay badbaadiyeen xilkiisa xiddigaha Jubaland ee guuldarrada garka u geliyay ciyaartoyda Hirshabeelle.
Guushan waxay nooga dhigantahay waxaan soo loos kareynay 2 game waxa qatar ku jirtay in shaqadii aan tiimka ku wadnay sida lagu yaqaan Jubaland suurtagal ma aheyn inaan ku sii joogno sidaas haddii aan la helin guushii maanta Ilaahay ma kan siiyay ciyaartu waa cad iyo madow anaga koo ma joogno kulanka gobolka Banaadir waa dareemayso 6 dhibcood haystaan wajihi doonaa maalinta Sabtida ah tanna waxay nabadgelisay dhiig cusub ee nagu shubtay anagoo nagu bartay kubad cag aysan aqbali karin dadkeena guuldarrada labadii game ee galmudug iyo comfortable bad ee aqbali waayeen ee qaadan waayeen waxaan keenayo taariikhiyan inaan nahay hooyada kubadda cagta Soomaaliyeed uu yahay gobolkaas koob 9 ee yaalan.
Hablaha iyo wiilasha taageera xulka kubadda cagta ee Jubaland maxay ka yiraahdeen guushii ugu horeysay oo ay ka gaareen xulka kubadda cagta Hirshabeelle iyo kulanka dhimashada ah oo ay la leeyihiin xulka caasimadda?
Waxaan ku saaxiibay Jubaland reenaysa waligeen ba laba kulan la dheeli jirno maxaan u hartay Banaadir Banaadir insha Allah sida Hirshabeelle yaala yaali doonaa Banaadir cabsi cabsi Banaadir Hirshabeelle saaray u buusna faant insha Allah guul Jubaland waligeen hore u socon kuroodiyaasha Allah nimkaan insha Allah guuli gabadhnimo
suurteeda ma la soo koobi karo waa u jeeda farxad iga muuqato ma faantay kulanka xiga Banaadir waxaa leeyahay Hirshabeelle waxa iga qaban weesay Banaadir miiga qaban iskoobiin uma ka jiraa guul koobka kismaaya ka dajinaaya Jubaland ka dajinaaya hooyada macana fadhigeeda uu keenaya
aad ugu faraxnaa guushan gaadhnay ciyaartu quruxda badan ciyaartay soo bandhigeen waa la dhacay waxaan rajaynaa guul guushan ka sii sareysa inaan gaadhno
Jubaland guul aan rajaynaynaa koobka waxa la geynaa kismaaya la geynaya guul aan la geynaa meel walba la geynaa kismaayo
tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada Soomaaliya intii uu socday waxa la iska dhaliyay 20 gool 5 gool waxa dhalisay Jubaland 5 kale waxa shabaqa gaartay galmudug halka Hirshabeelle iyo Banaadir ay iyaguna tartanka ka dhaliyeen min 4 gool xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah xulka goolasha ugu yar ka dhaliyay tartankan waana 2 gool oo ay ka dhaliyeen xulka Jubaland dhammaan kulamadii la soo ciyaaray waxa la bixiyay kaararka ganaxyada 25 jaale oo lagu diray hal kaar oo casan ah kulamada ugu soo horeeya waxa la kala ciyaari doonaa Jimcada iyo Sabtida waxaana kulanka ugu soo horeeya isfarasaari doona Jimcada xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Sabtidana waxaa isugu jahaya Banaadir iyo Jubaland xulkii laga badiyay kulamadan waxa ay qalqil gelin doontaa si joogitaanka tartanka kubadda cagta dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir 2023 maad Cali Xidir VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay maxaad Cali Xidir oo warbixintaasi nala socodsiinayay codkaas idinku soo maqalayna wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni subaxnimo heestaas ayaan idinkaga tegaynaa anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba dhinaca farsamada oo Nuur Xasan Nuur inoo joogay tan iyo intaynu idaacadda duhurnimo kulmayno xad kaga tegaynaa codkaas
Nafsi hayga ama man ahdigina dahiya